Қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін қазан айының 16-сы, сағат 10:49, Лос-Анджелестің Холливуд пен Даунтаунның ортасында, мінерде Гуп Китчен деген жер ба? Осы жерге келіп, көлеңкеге көлігімді қойып, бір үзілі салып, Бургер Кингнің Ларч Американосын ұрттап, Розаң салып берген тәтті мәттілерімен бірге сөйтіп жеп отырған жерімде сіздерге бір эпизод жазып жүрмесем болмай бара жатыр да, солан жазайын дедім. Жаңа бір Фейсбукке кірсем, Фейсбукке кіруіме де бір не болды, я мен ана Асылхан ағаның, Асылхан Мамашұлы деген ағамыз бар, сол аға Қилы кезең деген бір өзінің Қазақстанның 86-96 жыл аралығындағы оқиғаларды бір зерттеу ретінде салып жатқан видеолары бар. Керемет дүние, мен білмеген бір талай факт ішінде барлығы жаңағы дәлелге негізделген сондай әдемі дүние. Мысалы біз, мен деген үзіп-үзіп көрген бір нәрселерді толық қанды қазір енді барынша деп айта алмаймын, бірақ жалпы алғанда бір нарратив пайда болды да менің басымда, мынау былай болған бір байланыстар пайда болды. Бұрын бөлік ақпараттар, қазір байланыс пайда болды деп болады. Сөйтіп мен кірдім де жаңағы Фейсбукке жаздым енді. Асылхан аға Қилы кезең эпизодын салады, мен оны көремін деп жаңа мен бар ғой. Орыстардан келген мен бар ғой. Я человек простой. Кто-то делает что-то, я делаю это деген сияқты. Сол менге кішкене істеп салдым. Енді Фейсбуктың қызығы сол ғой, бір кірсең қайтадан кіре бергің келеді, оқығың келеді, лайк оқисың, мен коммент оқисың, лайк басасың деген сияқты. Сөйтіп жаңа кірсем, бір депутатқа жауап беріп жатыр ма, бір кісіге қазақ тілінде сұрақ қойса, ол орысша жауап беремін дейді да, сөйтіп соған айтады, жоқ, сіз қазақ тілінде жауап беріңіз деп ше. Содан жаңағы жерде отырып алған кісілердің барлығы ана кісіге жаңағы өтініш айтып сұрап жатқандай да, жаңағы енді осыны осылай деңіз, енді жауап бере салыңыз енді деп ше. Мен ашуланып кеттім мына жерде. Сөйтіп, бұл енді қиын нәрсе негізіше, тілдің мәселесі деген сияқты. Мына шет жақта жүрген кезде оны тіпті күшті көресің. Егер өзіңнің тіліңе берік болмасаң, бұл жақта тіліңнен айырылып қалу оп-оңай. Біздің үйдегі өсіп жатқан қыздың өзі қазір қазақ тіліне қоса тілінің ішінде ағылшын сөздері пайда болған бірталай сөзге қатысты. Содан кейін испан тілі бар, одан кейін кәріс тілінде де бірдеңкелер айтып жүр да. Өйткені оның жаңағы қазір барып жүрген прескулында жаңағы кәріс тілді мамандар бар, испан тілді мамандар бар, балалар неше түрлі жақтан келгендер. Сондықтан солай болады екен. Жалпы алғанда тілге кішкене берік болу керек, тілде дұрыстап сөйлеу керек. Содан кейін кеше тағы бір мәселе болды. Ол мәселе мына не деген сайт бар, қаз подкаст деген не бар, чат бар телеграмда. Алдыңғы күні ма оянсам, таңертең маған жазып тұр жүрді, подкаст кейзет деген сайт бар, қызмет бұл айтқанда, сайт қызмет. Ол подкастқа не салып береді, әмбебап сілтеме салып береді. Жалпы әдемі жасалған қазақ тілді интерфейсі бар KZ доменінде, бірақ ол ресейлік дүниеде, ресейдің дүниесі ол. Неге дейсіз қой, өйткені оның иесі ресейлік, ресейдің азаматы, Тельман деген жігіт. Өзі дагестанец па, Дагестаннан шыққан ба, сонда бірдеңке, мен шынымды айтайын қатты терең білмеймін, кеше айтты ол ондай нәрселерін, бұрын бүйтіп қатты ашылмапты. Содан кейін Ресей азаматына тиесілі, және ол соған байланысты, ол ең алдымен Ресей заңына бағынады да. Ресей заңына бағынады. Егер Ресей айтса, мына подкасты шығарма, немесе ананы өшір десе, олар соны орындайды. Содан кейін барып Қазақстан немесе басқа жаңағы мемлекеттердің заңдарына қарай бастайды. Сөйтіп кеше әңгіме шықты. маған жазған себептер жаңа подкаст кезде істемей қалған ба сондай екен. Сөйтіп, чаттағылар маған жазыпты, и менің қатысым бар деп ойлап қалса керек. Мен қатысым жоқ ол нәрсеге. Мен тек жаңа кезінде ашылған кезде интерфейсін қазақшаға аударуға көмектескенім бар, былай қатысым жоқ. Содан олар Ресей азаматына тиесілі және Ресейдің заңын алдын бірінші кезекке қойды олар. Мысалы, Ресей бір подкастты өшір десе, Қазақстан өшірме десе, мысалы, олар өшіретті оны. Олар Ресейге бір егін беріп тұр, Ресейге тиесілі да олар. Бірақ жаңағы Тельман деген жігіт айтады, жоқ дейді, кезет деген дәмендегі қызмет ол қазақстандық дейді. Айтам, қалай қазақстандық ол тиесілі саған? Қазақстанда ол тіркелмеген, ол ешқандай заң неде тіркелмеген, мысалы, е? Сондықтан ол интерфейсін маған десе миллион рет сен несте қазақшалық қой, бірақ ол қазақстандық қажатпайды, е? Сол жерде әңгіме шығып, олар енді жаңағы ол адаматта енді амал жоқ қой, тек қана ақталу. Сөйтіп, ақталып келіп, үшім әңгіменің соңында мені жаңағы ұлтшылдыққа, ксенофобсың деп соға қабырып кетті де бұларша әңгімені. Мен айтам, қай жерде, дәлелде, қайсы, дәлел бар ма, нақты дәлел көрсетші маған. Мен сені осылай-осылай айтқанның дәлелде десем, дәлел бермейді маған. Міне деп маған бір менің қазақша жазған хабарламаларымды Google Translate арқылы аударып, соны маған бір дәлел ретінде сұнып тұрды. Ал ол жерде ешқандай әңгіме жоқ. Мен ол жерде жазған, міне осы подкасттың ішінде айтқан нәрселерім. Жаңағы ол ресейлік, қолданба өз еріктеріңіз, мен қолданбас едім. Өйткені бұлар осындай кішкене қиын халық. Ішіндегі адамдары, міне көріп тұрсаңыздар, жала жауып жатыр, неше түрлі нәрсені ақтай береді деген сияқты. Сондай нәрселер жазған, мен оның деген бір сен мынандайсың деп оған жеке басына дым ештеңе айтпаған, бірақ оларда жаңағы сондай әдет, жалпы сондай бір қалжыңның түрі бар ғой. Кез келген менің осындай әңгіменің түбінде сол әңгіме сен нацистсің, жоқ сен нацистсің, Гитлер, ажанда ксенофобия, соның бәрі келеді. Иә, сөйтіп жаңағы Ресейде мысалы Украинада нацистер бар деп кірді. Негізінде мақсаты мүлде басқа болған қазір. Мысалы, айқын, иә. Бірақ басында басталған кезде мүлде басқа әңгіме болған. Соғыс басталған кезде, иә. Сондықтан солай ол жігітті кішкене орнына қоюға тура келді. Ұзақ әңгіме айтылды, көп әңгіме айтылды. Ол жігіт маған скриншоттар лақтырды. Мынам сен мынандай айтқансың, сосын жекеге шығып көрдік. Жекеде де тіл тапсамадық жаңағы. Мен айтамын да, сен мойында деймін. Сен мойында бұл ресейлік екен, бұл қазақстандық емес екен мойында десем, жоқ, мойындамаймын дейді. Бұл жігіт мойындамады. Бірақ түбінде ол менің сұрақтарыма жауап берді. Қызметтің қазақстандық екенін санайтын мойындады. Оны білу керек. Ол ресейлік, бұл жерде бұлар ресейлік қызметті қазақстандық деп көрсетіп тұр да бұлар. Ресейлік, ол негізінде ресейлік, бірақ олар қазақстандықпыз біз дейді да. Олар маған қызығы ресейлікті ресейлік деп атауға ыңғайсыздана ма, қысыла ма, сондай бірдеңке. Енді шынын айтпайды, жеке байланысқа шықпайды. Бірақ оның алдында біз Тельман екеміз кәдімгідей бірталай әңгіме айтқанбыз, телефон арқылы хабарласып. Жалпы алғанда мен ресейлік подкастерлермен байланысымды үзгеніме бірталай жылдар болды. Олардың кезінде чаттарында отырып, бір форумдарына қатысып, бір қарым қатынас құрғым келетіні рас, бұрын болған ондай, мына соғыс моғысқа дейін. Бірақ кейін өзім бас тартып, ол жақта деген сені дым жаңағы чаттарында тыңдамайды, күлкіге көтереді, сұрақ қойсаң. Бір өте сондай бір негатив орта жалпы ұнатпадым, шынын айтайын. Сөйтіп кетіп қалғанмын. Байланыстарымды үзген түгелші, бірақ осы Тельманмен ғана не істегем, өйткені маған бұл жігіт шынын айтайын адекват болып көрінген, барынша жаңа түсінісіп, жаңа енді осылай ғой, түсінесің ғой деген сияқты әңгімелермен сөйтіп сөйлесетінбіз да. Сосын жаңағы мысалы бір мақалалар шығарды Қазақстан туралы, ішінде әрине жеткіліксіз ақпараттар, жагандай подкастерлер отур YouTube-ты подкастейт, сондай бир андай конформисттик бир көз карастагы, о бизде баары жакшы, дам келе жатыр, 10 жылдан кийин Казакстан подкастинг та жагын орталыгына айналат деген сыяктуу сондай бир биздин шындыкка үлөс эч калай катысы жок бир дүйнөлөрдү айтып сондай бир макалалар чыккан, соларды кичине мен листеген бир сынаган бар мисалы, э алсаңдар, мен айттым, алсаңдар алыңдар буну, мен сендерге сухбат берейин, Proxyfit туралы айтып берем, тәуелсіздік туралы айтып берем, Қазақстанның подкастинг туралы бәрін айтып берем сендерге жақсылап тұрып. Я деп, ол да істелмей қалған дүниелердің бірі. Сол кезде біз телефонмен, жаңағы телефонмен сөйлескеніміз бар. Бірақ енді көрдіңіз бе, жеке соның өзінің жобасына мен сын айтып бастағанда, осындай, ол жігіт, біз кезімізде шыдамастық дейтін еді, шыдамай кетті ол жігіт. Сөйтіп, ауыр сөздер айтты, кішкене солай болды. Мен барынша жауап бердім барлық нәрсесіне. Сосын жаңағы чатта сөзде отырған кісілерден, егер олардың не істесем, айттым, айып етпеңіздер, кешірім сұрадым, айып етпеңіздер, мен осы атаныма, бірақ осылай істемесек болмады деп жағдайды түсіндірдім да, былай айтқанда. Түсіндіре алғанымша. Сондықтан сондай, жолдастар. Бұл әңгіменің бір жақсы жері, менде домен бар. pots.kz деген домен бар. Әдемі домен. Мен сол доменде осындай подкастқа әмбебап сілтеме жасап беретін, қызмет жасап шығарам ба, шығармасқа не деп сондай ой келді да маған жаңағы әңгіменің арасында. Егер маған олардың қызметі ұнамаса, егер мен қазақстандық подкастерлерді, жалпы әлемдік подкастерлерді бұл қызметпен қолданбауға шақырсам мысалы деймін да, неге маған өзіме осындай дүние жасап шықпасқа мысалы деп, мен бұйырса сол қызметті жасаймын. Мен оны шамамен білемін, ол қалай болатынын. Ол жерде сіз жаңағы тіркелесіз, өзіңіздің поддоменіңізді байлайсыз, содан кейін әдемілеп жаңағы сілтемелерді саласыз, қолмен салсаңыз болады, былай да салсаңыз болады деген сияқты. Сондықтан сондай әдемі ол, бір алып бара жатқан бір сұмдық қиын дүние емес, шынын айтса оны жасай салу өте оңай негізі ше. Сондықтан оны мен бұйырса жасаймын, бірақ қазір қолым тиіп жатқан жоқ, шынын айтайын, қазір жаңағы Proxyfit-ті жасау керек әлі. Оның ішінде жаңағы Podping деген нәрсе бар, сол Podping-ді жасай алмай жатырмын. Сол Podping-ді жасау керек, содан кейін өзіме бір жеке жоба жасап жатырмын, соны жасап бітіруім керек. Содан кейін барып podcast-ті жасаймын, оның жанында жаңағы transcribe кезет бар, үшін жасайтын дүние көп. Бағдарламалауды үйреніп алып осындай нәрселер жасап жүрген өзіме қатты ұнайды негізі. Осындай нәрселер жасаған, бір жай ғана айта бермей, бір ісіңмен де бір нәрселерді жасау маған өте ұнайды. Және бұл Қазақстандағы бірталай мен танитын, танымайтын бір кісілер бар ғой. Біз жалпы Қазақстанда мынадай бір үрдіс бар. И мен оның несі болғанмын да, соның өкілі маған қалай айтады, иә. Өзің бір саланы таңдайсың, мен осы салада нөмір бірмін деп жариялайсың. Ол дүние жаңағы априори сенікі болып саналады, сен сол жерде жаңалықтарын жазасың, жалпы содан кейін бірер уақыт өткен соң, бір жарты жыл, бір жылдың ішінде сол сала бойынша сұрақ болса, адамдар саған келетін болады да. Мен де мысалы подкастымда солай болды. Бірақ ол жерде мен енді барынша тырыстым, ол курс жасадым, ана телеграмдағы ботты жасадым, тағы да бірдеңке жасадым десек те, менің көңілім онша тойыңқырамайтын ол жақта ше, қалай бұл, мынау қалай, анау қалай деген сияқты. Содан мен Proxyfit-ті жасаған кезде ғана барып түсіндім да, мен неге сол кезде көңілім толмаған, мен сол кезде барып түсіндім. Біз сөйтіп жаңағындай бір саланы алып алады екенбізде майда шүйде бір дүниемен айналып жүріп қалады екенбіз. Біреудің дайын нәрсесін ұсынып, курс жасап сатып, бір сондай бір майда шүйде дүниемен жүріп қалады екенбіз да, біз оның орнына қалай істеу керек едік? Біз жаңа дүниелер жасап шығару керек едік, иә, жаңағындай осындай қызметтер жасау, сервистер жасау, кітап жазу деген сияқты, иә, содан кейін әлемдік деңгейдегі қызметтер жасап көрсетіп бастау деген сияқты, осындай нәрселермен бізге айналысу керек екен. Сондай Қазақстан, иә, Қазақстанға жасау керек, бірақ Қазақстанмен шектелмеу керек, былай айтқанда сондай да дүние. Иә, жолдастар, жалпы айтқанда дүниелер осындай, жұмыстар жасалып жатыр, өмір сүріп жатыр, осындай осындай нәрселер болып тұрады. Болашақта бұйырса, иә, неше түрлі әлі бұндай нәрселер болады. Тілге қатысты осындай ұлттық идентичность дейді ма, қалай айтады, бірегейлік жайында ма, сондай. Мен мына Америкаға көшкелі түсініп жатқаным, сен бұл жақта басқалардан ерекше қылып тұрған сенің жаңағы тілің, сенің мәдениетің, сенің салт дәстүрің екен да. Былай айтқанда, мен мысалы Корея тауынға барсам, мені корей кәріс деп ойлайды, мексикандықтар жүретін жаққа барсам, мені мексикандық деп ойлайды деген сияқты, мысалы. Сондықтан бұл жерде мен адамның түрі, жаңағы несіне байланысты ешқандай алып бара жатқан бірдеңе жоқ. Бізді ерекшелендіретін, адам ретінде осындай бір ерекшелендіретін дүниелердің бірі ол осы біздің тіліміз, мәдениетіміз, салт дәстүріміз. Соны жаңағы бізге жақсы ұстану керек, былай айтқанда, иә, жақсылап қатты ұстанып, соны барынша жаңағыдай ары қарай дамытып, былай айтқанда араласып кетпеу керек та, жоғалтып алмау керек сол осындай қызық кезең. Қызық кезең қазір негізі, өте қызық кезең. Сондай барлық нәрсе әмбебап танып бара жатыр, былай айтқанда. Сондай кезде бір бірегей болудың бірден бір жолы осы тіл деп де айтуға болады, былай айтқанда. Жалпы өзгерістер туралы айтатын болсақ, мен кішкентай кезімнен бір байқап таң қалып келе жатқан дүниелердің бірі, әгер ол жерде таң қалатын тым жоқ екен, ол жерде мен байқамаппын, сондай дүниелердің бірі ол мына тұрақты өзгеріс, немесе өзгерістің тұрақтылығы, былай айтқанда, иә, барлық дүниелердің ішінде ең тұрақты нәрсе ол шынымен де өзгеріс қана екен да. Барлық нәрсе өзгереді екен, тіл де өзгереді екен, заң, конституция, мысалы, иә, біздің конституция шүкір қаншама өзгерістерге түсіп жатыр, мысалы, иә, барлық нәрсе өзгереді екен, дүние, халық, жағдай, иә, баға деген сияқты, адам, оның ойлауы, барлығы өзгереді екен. Ал мен өсіп келе жатқанда маған бұл дүниенің бәрі бір тұрақты сияқты болып көрініп еді да, жоқ, бұл мәңгі осындай болады, өзгермейді деген сияқты, мысалы жаңағы Назарбаев мәңгі президент сияқты болатын сияқты көрінген маған, ше, мысалы. Немесе бір зат саған ұнайды, мысалы, иә, дүкенге барған кезде сен сол дүкендегі затты сатып аласың, мысалы шоколад кезінде болған, мен кішкентай кезімде бір шок деген бар, бір шоколад болған, күшті, ішінде нелер бар, орех сияқты, жаңғақ сияқты өрнекелер бар ішінде. Мен сол шоколад мәңгі шығып тұрады деп ойлаған да, бірақ сол кішкентай кезімде сол шоколад жоқ болып кетті. Сонымен сол кезде мен бүйтіп бірінші рет бір сөйтіп таң қалғаным бар. А содан кейін қарап тұрсақ, барлық дүние өзгереді екен, барлық дүние өзгереді екен. Сондықтан таң қалмайық деген ғой, иә. Бірақ сол өзгерістің ішінде қызығы, менің байқауымша, әр адамның өзінің бір рөлі болады сияқты да. Әр адам өзінің сол рөлін, сол өзгеріске сәйкес өз рөлін сомдау керек, былай айтқанда, ше. Вот сондай менің қазіргі сомдамақшы рөлдерімнің бірі ол мына бағанағы айтқан Асылхан ағамен отырып бір тікелей эфирлер жасағым келді да. Инстаграм болсын, тикток болсын, қай жақта болсын бір осындай тікелей эфирлер жүргізіп, мына шығарған дүниесінің әр эпизодын талдап, қалай жасады, неге жасады, қандай оңай, қандай қиын, қандай жағдайлар бар, соның бәрін біліп, бір жаңағы көрермендердің сұрақтарына жауап беріп деген сияқты, иә, бір нәрселерді түсіндіріп тереңірек айтып деген сияқты сондай бір нәрсе жасағым келіп жүр. Және оны бұйырса мен жасаймын да. Бұйырса бұл ендігі аптада ма, одан кейін ба, иә, қазір енді қазір отырмындар. Иә, мына жерде маған жазып қалды да содан. Сөйтіп жаңағы Асылхан ағамен бұйырса тікелей эфирлер жасаймыз. Содан кейін біз ол кісімен хабарласып, жаңағы қилы кезеңнің ішіндегі қолданған сұхбаттар бар ғой. Сол сұхбаттардың олар үзінділерін ғана бергенде мен ол кісіге айттым, егер сіз маған бұл дүниелерді аудио түрінде берсеңіз, мен сізге бұларды бір подкаст қылып жинап жасап жариялап берейін барлығын деп ше. Жаңағы алынған сұхбаттарды жақсылап тұрып бір жинап сақтап қояйық дедім. Содан кейін, иә, сондай бір дүниелер бұйырса жасалады. Ол енді мына бүкіл эпизодтар шығып болған соң шығады бұйырса. Жалпы алғанда, иә, осындай бір дүние бұйырса жасаймыз. Бұл болады, иә. Иә, жалпы алғанда сол, аман есен біз, бәрі жақсы жүріп жатырмыз. Қазір мына Америкада CDL деген бар ғой, Commercial Driver License деген нәрсені, жаңағы грин картасы немесе азаматтығы жоқ немесе ерекше бір визасы бар адам болмасаң сенен жаңағы визаңды өшіреміз, CDL-ыңды өшіреміз деген жаңалыққа қатысты тракта жүрген бір талай ағайын, мына менің айналысып жүрген сол екісім бар ғой, сол екісімнің біреуіне көптеп келіп жатқаны бар. Негізі жалпы барлық салаға көп келеді деп естіп жатырмыз. Сол салалардың бірі мына жеткізу, иә, delivery. Сол delivery-де қазір тапсырыстың саны өте аз, мен сізге айтайын. Өте азайған. Мен мысалы қазір бір сағат болды мына Gob Kitchen деген жанында отырмын. Gob Kitchen деген сондай бір орталық асхана деуге болады. Бұл жерде бірталай брендтер, бірталай кафелер өзінің асханасын ғана ашқан, және ол тейк-аутқа ғана. Бұл жерде отырып ішінде жей алмайсың, сен тек тапсырыс бересің, келесің, дайын тамақты алып кетесің, өзің басқа жерге барып жейсің. Адамдар көп тапсырыс береді, Uber Eats, DoorDash деген сияқты қолданбалар арқылы. И сен сол тамақты алып бересің, былай айтқанда. Сол жерде отырмын. Бірақ көріп отқанымызда бір сағат болды, ешқандай тапсырыс жоқ, адамдар қаптап тұр мына жерде. Неше түрлі күшті көліктерге отырып алған, Lexus, Mercedes жаңағы деген сияқты керемет, Dodger деген сияқты, сосын жаңағы мопедпен жүрген ағайын бәрі жүр. Ал тапсырыс әлі осындай болып тұр. Жалпы, иә, ағайын, қалай болғанда бізде әзірге жағдай қандай болса да, жұмыс көп болса да, аз болса да, ештеңесіне қарамай ақшаны тауып төлейтін шоттың бәрін төлеп ары қарай өмір сүріп жалғастыру керек. Сондықтан ондай анау мынау нәрселер бізді шайқамайды. Біз ары қарай осы ісімізді ары қарай жалғастыра береміз. Аман есен біз, ендігі эпизодтарды естігенше күн жақсы. Сау.